Vă urez bun venit la întâlnirea din seara aceasta. Este o duminică mai deosebită pentru că marchează sfârșitul unei dispensațiuni de timp și începutul unei noi dispensațiuni de timp. Sfârșitul concediilor și a vacanței, a taberelor și a plimbărilor prin aer liber, dar și începutul școlii, a serviciilor și al activităților. Și cred că pentru fiecare început de timp, pentru fiecare dispensațiune de timp, Dumnezeu are să ne spună ceva. Poporul Israel, înainte să intre în țara făgăduită, a trecut prin pustie, se afla la porțile Canaanului, gata să ia în stăpânire țara. Deci în seara aceasta, așa, expunerea mea va fi împărțită în două. Va avea o referire la momentul acesta, referitor la începutul școlii, ce are Dumnezeu să ne spună pentru momentele acestea, pentru începutul serviciului, și al doilea moment va avea referire la textul care îl studiem. Trecerea de la Cartea Iona la Cartea Rut. Cum spuneam, poporul Israel se afla la porțile Canaanului, gata să ia în stăpânire țara făgăduită. Și acolo Dumnezeu, în pustie, a avut să le spună ceva referitor la momentul acesta când vor fi în țara făgăduită. La această nouă dispensațiune de timp pe care ei o începeau. Luarea în stăpânire a țării. Textul care face referire la momentul acesta și ceea ce le spune Dumnezeu se află în Deuteronom, la capitolul 6, și aș dori să îl citim. Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 1. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă, dar Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă, săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul care te scoate din țara Egiptului, din casa robiei. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Să nu vă duceți după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masa, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău: noi eram robii lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Prima parte a capitolului 6 din Deuteronom se adresează părinților pentru această nouă dispensațiune. Le trasează această sarcină ca să pună înaintea copiilor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Datoria noastră ca părinți este să aducem pe Dumnezeu înaintea copiilor noștri. Bineînțeles că le spunem copiilor noștri: așa e Dumnezeu, așa e Domnul Iisus, așa ne învață, așa... Dar ceea ce spune cuvântul aici este un mod de a le spune copiilor noștri prin viața noastră. Ce strigă mai tare, ceea ce spunem noi sau ceea ce facem noi? Ce rețin copiii, ceea ce facem noi sau ceea ce le spunem? Niciunul din copiii noștri, din copiii pe care avem, nu o să facă ceea ce le spunem. Încercați, o să vedeți lucrul acesta. Dar dacă ei vor vedea la noi un mod de viață, de părtășie cu Dumnezeu, vor avea un exemplu și vor putea spune: tata și mama au fost credincioși sau sunt credincioși, ca ei vreau să fiu. Așadar, aici în Deuteronom vedem că îi îndeamnă la plecare și la venire, să le pună înainte pe Dumnezeu, să le facă cunoscut pe Dumnezeu, și îi îndeamnă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. A doua parte a capitolului 6 se referă și în mod deosebit pentru copii, pentru tinerii noștri, dar nu numai, și pentru noi, pentru această dispensațiune de timp în care intră începutul școlii. Am citit aici o enumerare: vei intra în stăpânirea multor bunuri, case pline de tot felul de bunuri, vii, măslini, puțuri săpate, lucruri care nu sunt la îndemână să le faci ușor. Alții au muncit pentru ele. Ceea ce aveți de învățat la școală, ceea ce trebuie să învățați, ceea ce vă stă înainte noul an școlar pe care îl începeți, sunt lucruri pe care alții le-au studiat, pentru care alții au muncit, le-au descoperit și le-au pus pe hârtie. Le luăm de-a gata. Datoria noastră este să le învățăm, dar nu ar trebui să le învățăm pentru că așa ne-a spus mama și tata sau pentru că așa ne îndeamnă profesorii. Ar trebui să excelăm la lucrul acesta, pentru că prin aceasta facem cinste lui Dumnezeu, îl onorăm și vor avea un exemplu de viață. Noi, cei credincioși, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care ne fălim cu lucrul acesta, că ne-am pocăit și că l-am primit pe Domnul Iisus, noi trebuie să fim un model. Și nu spun că trebuie să fim un model. În noi trebuie să se vadă ceva, ceea ce oamenii își doresc, dar nu știu să definească. Acel refugiu după care ei tânjesc: pacea lăuntrică, liniștea și, în definitiv, mântuirea. Așadar, că noi care începem școala, sau cei care încep școala, copiii, gimnaziu, liceu, vor avea în față materii în care vor cunoaște lucruri noi, lucruri bune și cu care vor trebui să se echipeze. Gândul care ne stă înainte și care trebuie să vă stea înainte este acesta. Luați, echipați-vă și faceți cinste lui Dumnezeu prin modul acesta de viață. Am cântat cântarea aceasta în care mi-a atras atenția. Rugăciune și cântare. E posibil ca să nu avem toți rezultatele scontate. Se întâmplă lucrul acesta în viață? Se întâmplă. Cei mai în vârstă știu lucrul acesta. Ne-am făcut de multe ori planul și am observat că n-am reușit să-l împlinim. Oare ce a fost de vină? Căutăm mereu răspunsuri. Răspunsul ar fi simplu. Rugăciunea și cântarea. Da, frate, da, m-am rugat, nu știi tu cât m-am rugat pentru problema asta și n-am primit răspuns. Da, da, cine știe cum te-ai rugat și cu ce interese? Și cântare, am alocat timp lui Dumnezeu ca să mă rog, să cânt și să pun înaintea lui Dumnezeu problema cu care mă confrunt și totuși n-am avut rezolvare. M-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea izbândă, să iau examenul. Dar ai muncit suficient? Ai pus umărul acolo unde trebuia? Sau ți-a plăcut petrecerea timpului în mod deosebit? Rugăciunea și cântarea, dragul meu, vei vrea să petreci timp de calitate cu Dumnezeu? Un moment deosebit este dimineața când mintea, creierul nostru este odihnit și este valabil pentru noi toți să petrecem momente de calitate cu Dumnezeu. Căruia dintre noi îi place un prieten care vine și povestește fugitiv sau îi spune o poezie sub pretextul că îi face o rugăciune sau că îi povestește ceva interesant? Cine vrea un astfel de prieten? Care dintre noi l-ar asculta? Cu atât mai mult Dumnezeu este atent și sensibil la dorința noastră, la sentimentul nostru profund din inimă. Așa că, dragul meu, dacă întâmpin dificultăți cu școala, Dumnezeu este o stâncă. Aceasta ne învață Scriptura, nu o spun de la mine. Și te încurajez ca cu toată puterea, cu toată credința, să te bazezi pe El. Apelează la rugăciune și la cântare. Rezervă-ți timp, nu o face pe fugă. Știu că sunt teme multe, știu că timpul e scurt, dar acesta este momentul de putere pentru fiecare din noi. Vom avea putere în măsura în care ne vom ruga și vom avea părtășie cu Dumnezeu. Așadar, spuneam că vin și momente mai dificile. Și în pasajul pe care l-am citit, am citit despre momentul acesta de la masa. Un loc unde spune că să nu mă ispitiți ca la masa. N-aveau apă și cârteau. Un moment de încercare, un moment de lipsă. E posibil ca în anul școlar să vină și astfel de momente. Și Dumnezeu ne învață, prin cuvântul care l-am citit în seara aceasta, să nu ispitim pe Domnul Dumnezeul tău. Așadar, voi fi foarte punctual și voi zice așa. Când ești în belșug, când ai toate la îndemână, când primești ceea ce îți dorești și e valabil pentru noi toți, nu uita pe Domnul Dumnezeul tău. Acesta este cuvântul care l-am citit. Al doilea punct este când vei fi în lipsă, când vei trece prin încercare, când drumul tău va coborâ, vei întâmpina dificultăți. Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. De ce toate acestea? Capitolul 6 încheie cu versetul acesta, cuvintele acestea. 25, versetul 25. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Așa se încheie capitolul acesta. Este o țintă, un deziderat, o dorință. Cu aceste cuvinte aș spune că am încheiat prima parte a expunerii mele și voi trece la a doua parte. Mi-a revenit mie sarcina aceasta să fac trecerea de la cartea Iona pe care am studiat-o la cartea Rut. Prima carte, Iona, se referă la un proroc, protagonistul acestei scene, acestei întâmplări este Iona, un om care probabil s-a rugat, proroc fiind, mă gândesc că s-a rugat, nu? Și care i-a cerut lui Dumnezeu probabil un plan. Știți că în casa lui Dumnezeu nu sunt oameni puturoși, nu sunt oameni care stau. Însuși Domnul Iisus, la înălțarea de pe pământ, le-a spus ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenic din orice neam. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Deci, nu le-a spus, așteptați, eu voi face, eu voi drege, voi doar vă uitați și va curge lapte și miere. Nu, ci duceți-vă. Veți spune că noi nu suntem evangheliști, noi nu suntem predicatori, noi nu suntem, nu avem darurile acestea, e adevărat. Nu toți sunt predicatori, nu toți sunt evangheliști, dar fiecare dintre noi are un dar. Are ceva dat de la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Dorca. Ce fel de evanghelist era Dorca? Nu? A predicat Evanghelia? Ați auzit despre ea că a făcut lucrul acesta? Nu. La moartea ei s-au strâns bătrânele, spune Scriptura, fiecare cu lucrul făcut de Dorca. Ce a lucrat ea cu mâinile ei? Dorca era o creștină, un copil al lui Dumnezeu, al cărui dar era îndemânarea. Croitoria sau tricotatul sau și cu acest dar a putut să facă mult bine. Bătrânele strânse în jurul ei arată acest fapt. Erau multe la număr. Îmi place să cred lucrul acesta. De aceea spun, fiecare dintre noi avem un dar. Mă rog ca Dumnezeu să ne descopere darul care îl avem. Dacă darul meu este să fiu un electrician și Dumnezeu m-a învățat lucrul acesta, trebuie să-l pun în slujba lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-a dat darul să fiu un bun manager, să fiu un bun organizator, mulți tânjesc la lucrul acesta, dar nu știe cu ce se mănâncă. Să-l pun în slujba lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a pus dibaci la tastatură, la calculator, să pun în slujba lui Dumnezeu. Și lista continuă, dacă sunt un bun contabil, și de aceasta e nevoie în casa lui Dumnezeu, dacă sunt un bun bucătar și îmi place să fac lucrul acesta, și de aceasta e nevoie în casa lui Dumnezeu. Dar toate aceste lucruri nu se pot întâmpla fără rugăciune, fără a înțelege care este planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi, care este darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Poți să pornești la lucru, să-ți dorești să faci ceva. Nu vei avea binecuvântare dacă aceasta nu este în planul lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta. De aceea am pus accent pe momentul de rugăciune, de părtășie cu Dumnezeu. Este foarte important. Nu vă înșelați și să nu ne înșelăm. În casa lui Dumnezeu nu sunt oameni care stau. Sunt nevoi multe și Dumnezeu ne-a dat daruri care să împlinească nevoile acestea. Bună oară, putem să ne identificăm între noi. Care, ce dar are? Frate, eu am darul cu tare. Păi și eu am. Hai să mergem, hai să ne rugăm, să vedem unde ne trimite Dumnezeu să folosim acest dar. Iona, am spus că a pus înaintea lui Dumnezeu probabil și a primit planul de la Dumnezeu. Uite, eu vreau să te duci la Ninive. Opa, păi mi-am făcut socoteala cam invers. La Ninive, acolo sunt niște ticăloși. De ce trebuie să mă duc eu acolo? Eu am în plan să mă duc într-o croazieră. Știi, de la Tars de acolo aș vrea să mă duc în partea cealaltă, nu spre Ninive. O croazieră, frumos, soare, bate vântul în vele, plăcut, valurile mării, promițea mult. Și crezând că ăsta e un plan bun pe care și l-a făcut Iona, pleacă la drum. știți întâmplarea, nu mai spun, a venit furtuna și sfârșește în burta chitului și înțelege momentele acelea de pocăință, și aceste momente de pocăință vom vedea că are legătură cu cartea Rut, pentru că aici cartea Rut, scrisă de Samuel, este ca o extindere a cărții Judecători. E făcută deosebit, ar fi trebuit să fie conținută în cartea aceasta Judecători, dar Samuel o scrie deosebit, tocmai ca să scoată în evidență două lucruri. În primul rând, să puncteze faptul că răzvrătirea, împotrivirea, lipsa de ascultare a poporului Israel naște pedeapsă, naște, și ne aducem aminte cum începe cartea Rut, o să o citim, capitolul acesta, voi reveni asupra lui. Și al doilea punct ar fi acesta, că pune înaintea noastră un moment din viața familiei din care se va trage împăratul David. În fine, revin la Iona. El înțelege, se pocăiește, ajunge ca un exemplu pentru poporul Israel, exemplu pe care l-a dat Domnul Iisus când îi se cerea un semn. Știți, nu? Momentul acela, Doamne, arată-ne un semn, și el zice, nu vă voi arăta alt semn decât semnul prorocului Iona, care timp de 3 zile a fost în burta chitului pentru a merge mai târziu și aduce vestea bună, mântuirea la Ninive. Aceasta a făcut și Domnul Iisus, 3 zile și 3 nopți a stat în mormânt, tocmai ca să ne aducă nouă jertfa, vestea bună despre jertfa lui. Așadar, Iona a avut un plan, Dumnezeu a dat alt plan, Dumnezeu ne va da planul dacă îl cerem, ne va spune unde să mergem și ce să lucrăm, și în momentul când el tace, ar fi bine să continuăm să ne rugăm, pentru că la momentul potrivit ne va descoperi. Și în Rut sunt planuri făcute, în cartea Rut. Și spuneam că e această conexiune cu pocăința, momentul de pocăință al acestei familii. Mesajul pe care îl transmite cartea Rut, haideți să citim capitolul 1, ca să discutăm pe text. Deci Rut capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei 2 fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, și cei 2 fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei 2 fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei 2 fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele 2 nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor 2 nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să vă se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi i-a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Cele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut: iată cum nată-ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei, întoarce-te și tu după cum nată-ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi este aceasta? Adică plăcută este aceasta? Ea le-a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norsa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Cartea Iona, cu precădere pentru bărbați. Cartea Rut, cu precădere pentru surori, pentru doamne. Dar nu numai. Avem de învățat lucruri frumoase, lucruri de bun simț și din cartea aceasta, Rut. În ea sunt exemple de viață, exemplul lui Naomi în casa ei, cea plăcută, nu? Aceasta e sensul cuvântului Naomi, fermecătoare. Exemplul nurorilor. Ce au văzut nurorile acestea ca să stea după Naomi? O viață frumoasă, o viață plăcută. Observați, Elimelec apare la început, după care dispare. Rămâne pe parcursul întregii cărți Naomi și Rut. Interesant lucru. Dumnezeu are de lucru și pentru bărbați, dar și pentru femei. Și pentru bărbații credincioși, dar și pentru femeile credincioase. Cartea mai are și un sens spiritual. Dacă ar fi să interpretăm semnificația numelor întâlnite în această carte, scrierea aceasta, fără să-și dea seama Samuel, a scris o carte care a avut o importanță deosebită pentru că transmite un mesaj despre Domnul Iisus, despre Cel care avea să vină să răscumpere într-un mod deplin. Ceea ce legea, simbolizată aici de acel cineva care a dorit să răscumpere, dar n-a putut să o facă în mod desăvârșit. Cei care au citit cartea știu despre acest lucru, că au fost două persoane cu drept de răscumpărare. Una căreia nu i se dă numele și care n-a putut să răscumpere și pe Naomi și pe Rut, doar pe Naomi, Și Boaz, care a reușit să răscumpere desăvârșit simbolul Domnului Iisus. Semnificația cuvintelor: Elimelec, Dumnezeu este împăratul meu. Betleem, casa pâinii. Naomi, cum bine știm, plăcută, fermecătoare. Mahlon, cântec și bucurie. Chilion, ornament sau desăvârșire. Boaz, în el este puterea. Elimelec, cu familia lui, pleacă din casa binecuvântării, din Betleem. În speranța că găsește o soluție de a scăpa de presiunea care Dumnezeu o face peste poporul său, când el n-a ascultat. Este o perioadă tulbure, perioada aceasta a judecătorilor, la care face referire cartea Rut și momentul acesta în care se desfășoară activitatea, acțiunea aceasta. Spun că familia aceasta caută o soluție alternativă ca să scape de responsabilitatea aceasta, de pedeapsa aceasta pe care Dumnezeu îngăduie poporul Israel. Modul corect era pocăința și o să vedem că mai târziu ea aude când era Moab, dar deja se pierduse Elimelec, care reprezintă pe Dumnezeu împăratul. S-au pierdut Mahlon și Chilion, cântecul, bucuria, ornamentul sau desăvârșirea s-au pierdut și ele în țara aceea. Și spun că aude că Dumnezeu a cercetat Israelul și că le-a dat pâine. Vom vedea pe parcursul cărții că Boaz acesta, care simbolizează pe Domnul Iisus, va lucra într-un chip tainic, minunat, cum lucrează Domnul, și va răscumpăra pe aceste femei de plin și vor ajunge din nou într-o stare de propășire. Un lucru care mi-a atras atenția: cei care au plecat din Betleem n-au fost săraci. Săracii pe vremea aceea erau osândiți să rămână în locul respectiv, n-aveau posibilitatea de călătorie. Și la intrarea, când Naomi se întoarce, spune: am plecat în belșug. Deci erau oameni înstăriți aceștia care au plecat de acolo. Aveau o dare de mână. Aveau posibilitatea să-și trăiască viața în condiții de siguranță. Probabil și putere, nu? Erau tineri când au plecat. Cel puțin 10 ani au trecut de când s-au căsătorit băieții. Ce ori mai fi stat și înainte până s-au căsătorit? E ceva vreme. Iată că se întoarce în sărăcie și zice: sunt amărâtă. Totuși, Dumnezeu nu rămâne nepăsător la starea ei și printr-o anumită conjunctură va aduce împreună pe Boaz și pe Rut. Cam acestea sunt gândurile, cam aceasta este trecerea de la Iona la Rut. Ne stă înainte o carte frumoasă de studiu. Îmi doresc pentru mine ca să pot să înțeleg, să pricep, cum am mai spus, planul lui Dumnezeu care îl are pentru mine, dar să pricep și momentul pe care îl trăiesc și îmi doresc pentru fiecare din noi să ne deschidem inima și mintea, să înțelegem momentele pe care le trăim și lucrurile pe care le avem de făcut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.